Andrijs Jermaks paziņoja, ka pēdējā gūstekņu apmaiņā ar Krieviju ir norisinājusies vairākas dienas un tās laikā Ukrainā ir atgriezušies ne tikai karavīri, bet arī robežsargi, jūrnieki un drošības dienestu darbinieki. Jermaks neatklāja, cik daudz kara gūstekņu Ukraina ir nodavusi Krievijai, bet parasti abas puses apmainās ar vienādu skaitu gūstekņu. Savukārt Ukrainas atomelektrostaciju operators Enerho Atom apgalvo, ka Enerho Daras pilsētā, kas atrodas blakus Zaporižas atomelektrostacijai, okupācijas varas iestādes ir izplatījušas paziņojumu, ka ir sākusies bērnu un pusaudžu piespiedu evakuācija uz okupēto Krīmas pussalu. Bērnu deportāciju plānots pabeigt līdz 20. aprīlim.